kampaņas ietvaros paredzēta video un reklāmas materiāla ziņu portālos, e-klasē, presē un citos medijos. Un savā pieredzē dalīsies aktieris Maksims Busels, kā arī skolotāji un skolēni, kuriem pārēju uz mācībām latviešu valodā ir ieguvums. Lai nodrošinātu sekmīgu pārēju uz mācībām latviešu valodā, tiek īstenots mērķtiecīgs atbalsta pasākumu kopums. Skolēniem tiek nodrošināts papildu atbalsts mācību procesā, tiek organizēta klašu dalīšana grupās, piesaistīti pedagogu palīgi, kā arī piedāvātas ārpusklases aktivitātes un vasaras nodarbības latviešu valodas lietojumu stiprināšanai.